чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Султанка Петрова, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО, член на комисиите по земеделието и храните и по здравеопазването. Здравейте, госпожо Петрова.
Здравейте, добър ден.
Госпожо Петрова, интересни бурни събития тези дни, като се започне от доклада, подготвен от Алекс Партнърс за фактите около фалита на Корпоративна търговска банка. Той вече е в секретна секция на парламента. И се свърши с отложените, забранените, отменените обществени поръчки лично от премиера. Да започнем с доклада. Вие запознахте ли се с този доклад и какво научихте от него?
Ами, докладът е изключително обширен, около 600 страници, и тъй като има изключително голям интерес от моите колеги, все още не можахме днес да се добереме до така възможността да се запознаеме с него, но предполагам, че ще имаме възможност следващата седмица да отделиме време и да се запознаеме наистина.
Какво очаквате от този доклад?
Ами това, което коментират моите колеги, така? Които вече се запознаха, просто там не са дадени абсолютно никакви подробности, данни, как се извършило това източване на банката, фирми свързани, това, което беше много важно да се установи. Просто неща, които наистина така биха могли да подпомогнат по някакъв начин разплитането на възела КТБ.
Да.
За това именно и днес нашите колеги, може би вие сте в течение на това, от реформаторския блок дадоха една трибунка в Народното събрание, с което наистина така изразиха своето становище, че дори да се разсекрети и да стане достояние до всички български граждани, за което те изключително отдавна настояват за това нещо, няма да се разкрие кой знае каква тайна, която всъщност хората, всички български граждани, тези, които имаха вложения, които ги загубиха, трябва да имат достъп до това какво се е случило в тези години, според мен.
Точно така. Вие ще подкрепите ли реформаторския блок, вашата парламентарна група, за да се разсекрети доклада, до него да има достъп цялата общественост, въпреки че не съдържа нищо, както казахте вие, но нека да го прочетем и ние, хората, които се интересуваме от това какво се случва в държавата, а да не говорим, че много хора, които са били вложители в тази банка, искат да знаят истината, а пък аз искам, да знам, след като държавата плати огромни суми за КТБ, защо...
4 милиарда.
Така. Защо все още никой не тръгва по следите на парите?
Ами, не знам, това нещо трябва да отговори и съда и прокуратурата.
Да.
Ако са събрали достатъчно много данни, мисля, че трябва вече да се почне някаква процедура, която наистина да се води и хората да разберат, че има справедливост в тази държава.
Абсолютно.
Те в момента се чувстват отчаяни, разочаровани от цялата система, от държавата, от това, че никой нищо не прави в тази посока. Ето една година вече мина и повече. И ние стоиме на първото стъпало. Просто това наистина е нещо, което много ме разочарова във връзка с случая КТБ.
Да.
Един след друг си прихвърлят топния картоф. Ние наистина подкрепихме, още преди, мисля, че месец беше, че е нужно да се разсекрети този доклад. Днес отново колегите са направили запитване до министъра на финансите. Дали това, начина по който е сключен договора с Алекс Партнърс, би могло да... Ако не търпиме никакви големи загуби, наистина този доклад да се разсекрети за всички български граждани.
Точно така.
За да могат хората да разберат истината. Най-после, каква е тя?
Истината трябва да се разбере, защото покрай КТБ се заметаха и много други истории. И ще ви кажа защо. Защото в един период от време, вие си спомняте, тогава не сте била народен представител, но си спомняте как рязко, буквално за месеци, набъбваше тази банк. Трябва да се знае кой, защо и как е гарантирал това увеличение на капиталите в тази банка. После си спомняме как легенди се носеха за високите лихвени проценти по депозитите в тази банка. Кой, защо и как реши тези лихвени проценти? И накрая вече трябва да знаем задължително кой, как и защо изтегли такива огромни заеми от тази банка, кой ги разреши и какво се случва с тези пари. Има много въпроси, които...
Кой се е подписал зад тези кредити?
Точно
не може
така.
Ти да отпускаш 15 милиона, 20 милиона, 30 милиона.
Аби и 5 лева да отпускаш, трябва да е ясно защо ги отпускаш, на кого ги отпускаш и как ще се върнат.
Ние говорим тук за огромни суми.
Да.
И никой да не носи отговорност. Там стоят подписи, там стоят хора отговорни, на които е възложено да контролират, да имат отговорност към вложените пари в банката. Но тук изключително много се говори за кухи фирми. За фирми, които въобще не са съществували. През втора, през трета, прехвърлят се пари, а отиват в офшорки.
Нали знаете, че ако има желание, всичко може да се установи. Парите винаги...
Много пари няма как да се...
Точно така.
Няма
парите...
как да не могат да се проследят. Аз съм убедена в това.
Древна максима
е... Трябва да има воля. И аз мисля, че ако се да си крети този доклад, обществото трябва да разбере наистина как всички неща са се случвали, защото под натиска на обществото могат да се случат наистина нещата, които ние в момента имаме нужда от тях.
Древна максима
е... Аз разчитам на гражданското общество, вие много добре знаете, аз отдавна работя с неправителствени организации, те са изключително важни точно в тези критични моменти, защото много от тези хора са лично засегнати.
Значи, гражданското общество е много важно, но тук институциите трябва да си свършат работата. Защото три пъти се опитвам да кажа, че древна максима е, че парите винаги оставят следи. Никога те не се движат без следи. Тоест, никакъв проблем не е да не се установят къде са парите.
Точно така. Това точно исках да ви кажа. Че макар че има кухи фирми, прехвърляне парите от едно място в друго, в фирми, в офшорки, те не могат да се загубят тези пари.
Естествено.
Те съществуват, те остават следа. Така че аз наистина си мисля, че трябва да се направи разсекретяване на този доклад и ние сме за това. И ние правим всичко възможно наистина да се случи това разсекретяване.
Дотидем към другата голяма тема, която разбуни обществото. Защо премиера Борисов спря доста обществени поръчки? Какви са основните причини? Вътрешни клюки и подозрения, външен натиск, липса на пари поради спиране на евросредства. Защо прибегна той до еднолични решения? Така ли се пускат, така ли се спират обществените поръчки? Това не е ли извън демократичните норми или може би своеобразен пиар ход? Всички тези въпроси стоят на дневен ред и се очаква и от вас, народните представители, да се задвижи машината, да се разбере какво се случва с обществените поръчки в България.
Както знаете, настроението на много наши сънародници е за това, че има обществени поръчки, които се печелят години наред от едни и същи фирми. И това не е тайна за никой. И мисля, че това вече, което в годините се говори и беше наслагано, явно изкристализира в тези така тежки и трудни моменти за страната ни. И това е, може би, в основата, това е така мое прочит на всичко това, което се случва. Защото непрекъснато се говори фирмите на Пески, фирмите на Златев, фирмите на Прокопиев. Това непрекъснато се върти в общественото пространство. Не може, след като има някакво съмнение, а това, според мен, не е съмнение, това са истини. И всъщност, случващото се в последните така няколко месеца, на което ние ставаме очевидци, може би е и начало на нещо ново, което трябва да се случи в нашата държава. Да има прозрачност, но тук искам да вметна нещо, което е много важно. Тези търгове са се провеждали от хора. Тези хора не са си изпълнили задълженията. И не само да разваляме тези концесии. Нека да потърсим и отговорност защо тези търгове не са се провели по съответния надлежен начин. Кой е виновен за това? Има ли хора, които са въвлечени в някакви корупционни схеми? Защо се явяват две и три фирми и всичките са между себе си свързани? И всяка една от тях, дали ще е първата, втората или третата, която печели, си прехвърлят след това работата, която трябва да се свърши? Защо трябва от една фирма, примерно, да се печели една част, която трябва да се построи от магистрала? Може да е от по-малки фирми, които също да бъдат включени в това строителство. Има много въпроси, на които трябва да
се... Сега си искам да ми отговорите, обаче, искам да ми отговорите на моите въпроси. Първо, защо премиера еднолично решава тези въпроси? Второ, вътрешни клюки, вътрешни подозрения, външен натиск или липса на пари блокира тези обществени поръчки. По-нататък.
Сега във връзка с... Нека да ви отговоря за премиера. Аз не мога да говоря от негово име.
Не от негово име. Вие ще говорите от ваше име и не ви ли прави впечатление? В закона за обществените поръчки, който приехте, новия закон, никъде не е отбелязано, нито в една алинея, нито в един член не е отбелязано, че премиера еднолично трябва да решава тези въпроси. Затова ви питам за трети път. Защо еднолично решава той тези въпроси? Вашето мнение и няма ли да се поинтересувате и да потърсите сметка?
Искам да ви кажа, че председател на нашата парламентарна група, така? Още първия ден, след като се спря тази процедура, която беше за автомагистрала Сума, попита в ефир от една телевизия господин Борисов защо се случват тези неща, и много ясно каза, че има закон и този закон трябва да се спазва и никой няма право да нарушава законите на Република България. Това е и становището на нашата парламентарна група. Защо и как се случва, ние няма как да отговориме. Ние знаеме, че трябва да се спазва закона. И за нас...
Искате ли да ви кажа къде бъркате? Първо, от телевизионен екран няма нужда да се задават въпроси на премиера. Има си парламентарна процедура, която гласи: задава се въпроси или питане, след това се развива дебат по питането и накрая се прави вот на недоверие, ако има нужда. Има си парламентарни принципи и норми, които няма смисъл да ги заобикаляме с питане от телевизионен екран. На питане от телевизионен екран никой няма да ви отговори.
Вижте, аз не казвам, че това е начина да се направи питане до министър-председателя.
Да.
Но тъй като има няколко седмици, откакто се случват тези неща...
Точно така, минава много време.
В момента го няма. Ние сме обсъдили това нещо на група и наистина чрез въпрос, който ще бъде зададен към министър-председателя, нашата парламентарна група ще бъде отправен на блицконтрол, на който той се явява в началото на всеки месец.
Да.
Така че ние ще се възползваме от това нещо. Да попитаме наистина защо се случват тия неща.
Да.
Но тъй като това е един период от доста време, за това той зададе тогава въпроса, за да можем все пак да имаме някаква информация. Но сега нито в една медия ние не чухме някакво основание и някаква сериозна причина. Значи причините бяха, че няма пари, че са нарушени някакви обстоятелства, че се говори в публичното пространство за определените кръгове от хора, витаещи около тях. Това, което ние сме чули от медиите, но няма, наистина за нас няма абсолютно сериозни обстоятелства,
абсолютно,
да доведат това нещо. Така че ние ще се възползваме в началото на март месец, когато имаме блицконтрол, да го зададеме този въпрос на министър-председателя.
Да. Искам да ви споделя, госпожо Петрова, аз много ви уважавам вас и знам, че когато говорите, говорите от сърце, душа и честно, но всичко това се лепи и по вас. Защото както и да въртите и да сучите и да казвате, че вие само подкрепяте правителството, ама не сте в кабинет и не знам си какво, всички говорят за властта в България, четворна коалиция. И всички тези незгоди, които се виждат във властта, се лепят и по вашата партия, по вашата коалиция.
Разбира се, ние знаме, че обираме негативите.
Така е.
За нас е абсолютно ясно, макар че ние подкрепяме програмата, не участваме във властта. Вие много добре знаете.
Знам, разбира се.
Още повече искам да ви кажа, че ние с моите колеги сме едни от така най-големите критици на правителството.
Да.
А аз в Комисията по здравеопазване, по земеделие и храни не съм спестила абсолютно нищо, нито на министъра на здравеопазването, нито на министъра на земеделието и храните, както и моите колеги. Мисля, че
заради това разговарям.
Работата, която вършиме, е нещо, което сме абсолютно убедени, че влизайки в целия този кюб, подкрепяйки програмата на това правителство, разбира се, че ще има и негативи.
Аз заради това споделям
няма
с вас.
Няма как да се отървеме.
Заради това споделям с вас това, което се чува в обществото, защото разчитам, че чрез вас ще се постигне поне някакъв отговор на въпроса. И още един детайл по обществените поръчки. Нали знаете, че сега като започнат новите търгове, няма никаква гаранция, ама абсолютно никаква, че пак добре проверени наши в кавички фирми ще спечелят търговете?
Ами господин Борисов говори в медийното пространство, че ще има голяма прозрачност. Нека да видим, ще има ли, няма ли да има, как ще са нещата. Просто няма как в момента да го коментираме нещо, което не се е случило.
Е, ние понеже не коментираме превантивно, коментираме следварително.
Да. Много важен. Надявам се наистина да се променят нещата. Да. Честно ви казвам, наистина и много хора, с които контактуваме, неправителствени организации,
така?
Много хора са разочаровани от тези търгове, начина по който се случват нещата, задкулисието, което се случва. Не знам, може би трябва да се промени из основа мисленето на хората, които работят в тази сфера с тези обществени поръчки. Трябва да се докаже на българското общество, че наистина печели този, който дава най-добра оферта и този, който би могъл да свърши най-добре тази работа. Ето, виждате какво се случи с тези обществени поръчки, които въобще не бяха обявени в агенцията за бежанците.
Да.
Ами не може да продължава по този начин.
Да.
Значи печелят фирми, които дават 2-3 пъти по-висока цена. Ами ние го плащаме това.
Абсолютно.
Български граждани плащаме това, че някой си позволява да погазва българския закон.
Да.
Ето кога да се съгласяваме с това. Ако тези обществени поръчки са наистина такива и наистина не е най-доброто за България и за българския народ и с тези пари, които се влагат там, голяма част от тях се крадат,
Много
да ги наистина да се прекратят и да се прави всичко наново. Но да се гарантира наистина на хората, че тези обществени поръчки ще бъдат направени с прозрачност, с достъпност, хората да знаят, да имат възможност да зададат своите въпроси и да се получат съответните отговори.
Точно така. Един голям въпрос започва да се обсъжда и да чуя мнението на вашата парламентарна група. Това е изборния кодекс. Реформаторския блок и ГЕРБ са решили да внасят вече своите изменения и допълнения за обсъждане в комисии, след това разбира се в пленарна зала. Вашата парламентарна група предвижда ли някакви изменения и допълнения към изборния кодекс и какви са те?
Ами, ние имаме няколко предложения, които, знаете, не се приеха при първото гласуване. Това беше за задължително гласуване.
Да, да.
И ние ще настояваме това нещо наистина да се случи.
Да.
Другото, което ние сме обсъждали, машинното гласуване, защото за нас е изключително важно да има една такава възможност българските граждани да гласуват, защото все още, в интерес на истината, ние не подкрепихме електронното гласуване. Защото това, което се случи на предните избори, просто ни дава едно съмнение дали наистина може да бъдем сигурни в вота, който ще се извърши по електронен път. И това бяха основните ни мотиви, за да се въздържим при гласуването за електронно гласуване. За нас е изключително важно наистина хората да имат възможност да гласуват, всички, които са извън страната.
Да.
Направихме едно предложение в зала, електронно гласуване, да дадем възможност само на нашите съграждани, които живеят в Европейския съюз.
Така?
Но, за съжаление, колегите не го приеха.
Да. Тоест ще се включите активно в промяната на изборния кодекс?
Да, да, абсолютно.
Накрая две
думи... Това е задължително за нас.
Две думи да чуя от вас като ваш коментар, защото живеем в една много сложна ситуация.
Наистина.
Сложна външна ситуация. Преди няколко дни се проведе един драматичен или малко подсилено драматичен среща, драматична или подсилено драматична на върха в Евросъюза. Беше предвидена за бежанците и Великобритания, но остана само темата Великобритания. Предстои на 5 и 7 март да се състои срещата с Турция отново на върха и да се огледат нещата във връзка с бежанската криза, която все по-тежко се отразява на Европа. Междувременно Москва и Вашингтон успяха да постигнат споразумение за прекратяване на огъня в Сирия. Доколко ще бъде прекратен, те първа ще видим.
Това вече да.
Но, кажете ми, моля ви, по всички тези текущи, много важни международни проблеми, каква е позицията на България, какво ние, българските граждани, ще усетим като живот през следващите няколко месеца?
Ами, наистина живеем в един променен свят, в световен и регионален мащаб. Ситуацията в Турция, атентати в Близкия изток, силен бежански поток. Днеска четах една информация, около 1 милиард бежанци,
да,
което просто е ужасно за България и за Европа. Просто тази обстановка е наистина стряскаща. И трябва да ви кажа, че за мен е изключително важно и добре, че нашите колеги ни подкрепиха за изграждането на,
да,
на границата. Надявам се, отпуснати се пари по най-бързия начин това нещо да се случи.
Да.
Защото, както вие казвате, в момента всичко ври и кипи. Турция, Сирия, Русия, САЩ, Ирак.
Да.
Конфликта в Украина, да не забравяме. Светът е заплашен от много сериозни конфликти. И затова ние трябва да имаме армия, на която да разчитаме.
Да.
Която да защитава българската държава. Днешната младеж трябва да бъде обучена по някакъв начин. И тук вече влизаме в територията на едно друго наше предприятие.
Да, нямаме време да, нямаме време за по-дълъг коментар. Само исках да знам, има ли България ясна и реалистична позиция? Трябва ли да бъдем спокойни гражданите на Република България или има основание за безпокойство?
Да ви кажа честно, аз не съм спокойна.
Благодаря ви за вашия коментар. Пожелавам ви много хубава вечер.
Благодаря ви.
Султанка Петрова, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО.